Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
U predgovoru dela Dostojevski o Evropi i slovenstvu na Vidovdan 1940. godine dr. Justin Popović, Sveti Justin Ćelijski, piše: od moje 15. godine Dostojevski je moj učitelj, priznajem i mučitelj. Pokazalo se da su njegovi problemi večiti problemi ljudskog duha. Ako je čovek iole čovek, mora se baviti njima. A Dostojevski je sav u njima, zato je na svima putevima svojim istinski čovek. Prednost je njegova u tome što je u večne probleme ljudskog duha uneo nadahnuće proroka, žar apostola, iskrenost mučenika, setu filozofa, vidovitost pesnika. Pa nastavlja: ne tvrdimo poput Leibnica, da je ovaj naš zemaljski svet najbolji od svih mogućih svetova, ali smo sigurni u jednome. Naš zemaljski svet je nesumljivo najzagonetniji od svih mogućih svetova. A u tom tako izuzetno zagonetnom svetu najzagonetnije biće jeste čovek. Njegovi padovi i uzleti, njegovo zlo i dobro, njegov đavo i Bog. A svrh svega, njegov sve čovek i Bogo čovek. Kroz sve to mi pratimo Dostojevskog. Poštovani slušalci, u današnjem izdanju Hrama o temi Dostojevski i crkva, traganje za Hristom, govorit će profesor emeritus dr. Dragan Stojanović, Filološki fakultet u Beogradu. Jedno od njegovih brojnih dela je i knjiga Rajski um Dostojevskog i Vladimir Medenica, filozof i izdavač. Osnivač ugledne izdavačke kuće Logos, pomenimo samo značajnu biblioteku, Ruski bogotražitelji. Šta sve u svojim delima donosi Dostojevski, koje ideje? Od sna o zlatnom veku Evrope, preko ideje ruskog naroda kao naroda bogonosca, do ideje čovekoboštva, govori profesor dr. Dragan Stojanović.
Javlja se perspektiva čovekoboštva. Znači, nebo je ispražnjeno i sad čovek treba da zauzme mesto Boga. Ako nema Boga ni njegove volje, onda je sve moja volja. I za nju se fanatično vezuje drugi jedan lik, Kirilov, o kome će se mnogo govoriti u 20. veku. Nema niko ko je pipnuo Dostojevskog da se nije zadržao na Kirilovu posebno. Znači, veliki je raspon unutar samog Stavroginovog bića. On je sugestivan i privlači ljude tako da se oni vezuju i za njega i za to što su od njega čuli, a pritom on sam ne stoji ni na kakvom čvrstom stanovištu. I počinit će greh koji je kod Dostojevskog najveći, on ima neku granicu, bar ja tako vidim na osnovu čitanja glavnih njegovih romana. Najgora stvar koju možeš učiniti, to je ogrešiti se o dete, odnosno o devojčicu. I tu onda ništa ne vredi, takav mora i da poludi i da se ubije. To je Svidrigajlov u Zločinoj kazni, to je Stavrogin. I to je ta gorka ironija, taj sarkazam kojim se završavaju zli dusi, kad se Stavrogin ubije, a oskrnavio je devojčicu Matriošu i naterao je u samoubistvo, pa mu se onda priviđa, ima halucinacije, znači poludao je. Čovjek koji ima halucinacije nije psihijatrijski gledano normalno. Roman se završava time, lekari su konstatovali da je on potpuno zdrav, normalno. Ubio se, ali normalno. On je normalno. E sad u jednoj raspravi između njega i Šatova, koji nije dovoljno zadovoljen ili uopšte nije zadovoljen time kako se Stavrogin kao njegov idol ponašao, on bi hteo da se on ponašao onako kako bi se ponašao taj Stavrogin koji je njemu imponovao tada u Švajcarskoj kad je od njega čuo da je ruski narod, narod bogonosac, i u tom famoznom poglavlju Noć, gde Stavrogin dolazi da ga upozori da će ga ubiti i da treba da vodi računa o tome, on kaže između ostalog, pa zar mi vi niste sami govorili da ako bi vam matematički dokazali da je istina izvan Hrista, vi biste radije bili sa Hristom nego sa istinom. U čemu je razlika, već ste i sami primetili, u odnosu na ono što je zapisano u pismu gospođi von Wisingen. Dodato je ovo matematički. E sad, ajde, znaj kako da se to protumači. Ja, lupajući glavu oko toga, evo već ima možda i 40 godina, više, mislim da to ponajbolje još može da se shvati tako da to znači na način prirodnih nauka. Ima tamo u braći Karamazovima rečenica ironična: sklonite se malo u stranu, vaše prevaskodstvo, hemija ide. Znači, nema tu sad nikakvih tajni više. Nauka objašnjava sve, ako još nešto nije objasnjeno, to ne znači da neće u budućnosti objasniti. I sklonite se vi malo u stranu sa tim svojim fantazijama. To bi se moglo, kao što sam ja u svojoj knjizi Rajski um Dostojevskog više puta i zapisao, to bi se moglo nazvati pristrasnošću prema Hristu. Znači, ne interesuje me istina kao istina prirodnih nauka. Jer ljudi nisu mogli da objasne grom, pa onda Zevs drži gromove pa baca. Sad nije Zevs, nego je neki drugi, Sveti Ilije, nije važno. A onda se ispostavi da je to neki elektricitet, gore, ne znam šta. Pa tako kao što se može objasniti grom, objasnit će se i sve ostalo. To je prosvetiteljstvo 18. veka, koje nije toliko protiv religije koliko je protiv priprostog shvatanja čuda i protiv praznoverice i protiv crkve u smislu svih onih zloupotreba koje se mogu detektovati u istoriji hrišćanstva. Gete će, mladi Gete, otići čak toliko daleko u svom jednom tekstu koji je relativno skoro tek preveden, to znam zašto sam ga ja preveo, gde kaže: nigde hrišćanstvo nije toliko tlačeno kao u crkvi. Doduše, tu se verovatno pre svega misli na katoličku crkvu. E sad vidite, u Zlim dusima Dostojevski se očigledno prisjeća onoga što je bio izraz njegovog apsolutnog uverenja i što je predstavljalo jedan tvrdi oslonac, jedno nepomerivo uporište, bar u tom trenutku njegovog života, kad se on tek bori da obezbedi sebi preduslove da i u privatnom životu i socijalno omogući uslove u kojima će se ispoljiti kao pisac, i što nije išlo tek onako lako i bez kompromisa, od kojih su neki ne baš hvale vredni. Nikola Milošević, da njega evo pomenemo ovde kao čoveka koji je mnogo radio na Dostojevskom, daje u svojoj knjizi Dostojevski kao mislilac ovako nešto što je i neprijatno čitati, ode koje je on pisao caru Nikolaju, ulizičke, a taj ga je, ne lično, ali indirektno, poslao na stratište i ne robio. Pa je eto nekako uspeo onda da dođe u evropski deo Rusije. Što mu nije mnogo pomoglo, jer tu su opet problemi sa ženama, sa novcem, bekstvo u Švajcarsku, Italiju, Nemačku, kocka, svašta. E sad vidite, ako se on priseti toga, pa stavi u usta štatu, ovo: zar mi vi niste sami govorili? Ako bi vam matematički dokazali da istina izvan Hrista, vi biste radije bili s Hristom nego s istinom. Onda se ja kao čitalac prisjećam nečega što je opet izvan romana i nema fikcionalni karakter, nego je mišljenje samog Dostojevskog, gde on kaže da ljudski rod nije dogurao nikud dalje od te zamisli ili od tog, da kažemo, od te slike o Hristu. On tu ne ide dogmatski da kaže to je Sin Boži koji se oplotio da bi iskupio naše grehe posle pada i vratio nam mogućnost da postanemo besmrtni i tako dalje, kao što smo bili pre toga. Nego kaže, jer od Hrista nema nikoga ko bi bio lepši, simpatični, pazite, simpatični, muževni, Konstantin Leontijev je ludeo od toga, govorio o ružičastom hrišćanstvu. Što ima on tebi da bude simpatičan, da ti bude lep, ti ima da živiš u strahu Božijem, a ne da ti bude simpatičan. Nikako ga nije volao. I grmeo je protiv njega do kraja. On je bio ova tvrda linija da se veruje bez ikakvog problematizovanja bilo čega.
Slušate profesora doktora Dragana Stojanovića. Tala si Radio Beograda 2, emisija Hram, Dostojevski i crkva, traganje za Hristom. Slušamo profesora doktora Dragana Stojanovića, Dostojevski kao vesnik duhovne obnove.
Nego recite vi meni, kaže Stavrovin Šatu, verujete da je ruski narod, narod bogonosac i da će on jedini spasti ne samo Ruse, čak nije ni važno, nego sve. Sve koliko hrišćanstvo, sve koliki ljudski rod, tako reći. U redu, nego verujete li vi u Boga? Za ruski narod u redu, nego verujete li vi u Boga? Na što se Šatov spetlja, i sad ću ja to parafrazirati, ali dosta blisko originalu. Pa ja, veli, ovaj, kako da kažem, eto, ja ću verovati, poverovat ću. Znači, tek treba da dođe do toga. Veruje jer, a nije to u sebi našao, nego čuo od Stavrogina, pa se za to fanatično vezuje. Da treba ostati uz Hrista, čak i ako je matematički dokazano da je istina iznad Hrista. A što se vere u Boga tiče, to je pitanje budućnosti koju on neće doživjeti. Jer će neposredno posle toga biti ubijen. E sad, zašto je literatura, umetnička literatura u nečemu superiornija od, recimo, možda filozofije ili neke teološke rasprave i tako dalje? Što je tu moguće na jedan indirektan način sugerisati nešto, ali ne dokazati, što bi dopunilo u bitnom ovo, ovaj zaključak koji ja sad ovde izvodim, jer se on mora izvesti, čini mi se, na ovaj način. kada se pojavi sad na samom kraju, to je inače najcrniji roman Dostojevskog koji ne daje nikakve nade. U svim drugim romanima postoji neki pozitivni likovi, neki procepi kroz koje se neka svetlost hrišćanska, ovako i onakva, humanistička javlja. Ovde nema toga. To je crni mrak do kraja. Dolazi njegova žena iz Švajcarske koja nosi Stavroginovo dete. Znači, to je takav čovjek koji je nju ostavio s tim detetom. I šta se događa? Ona rađa to dete, još je Šatov živ, i proklinje ga. Kaže Stavrogin, Nikolaj Vsevolodović, dobro, to je Stavrogin, je Nitkov. Proklinje i dete i sve što uopšte postoji, a njen zvanični muž Šatov je sa velikom ljubavlju prima, prihvata uprko svemu tome. E sad se mi možemo kao čitaoci upitati, iako nam Dostojevski ništa ne suflira, ništa ne zaključuje umesto nas, nije li on tu svoju sumnju, to svoje kolebanje prevazišao, nije li tad poverovao ovo što kaže ja ću poverovati, kad je, a neslučajno se ona zove Marija Šato. S druge pak strane, šta je proklinjanje? To je ekstremni oblik negacije onoga što se proklinje. Nasuprot tome stoji blagosiljanje ili blagoslov kao najviši ekstremni oblik potvrđivanja bića i postojanja u vremenu i van vremena onoga ili nečega ka kome ili ka čemu je blagoslov upućen. Kome je upućen. Znači, to možemo za ovu priliku da postavimo kao neke granične kamenove. S jedne strane proklinjanje, s jedne strane blagosiljanje. Ona proklinje ne Stavrogina, to bi se lako moglo psihološki razumeti, psihološkoj motivaciji, nego i dete njegovo koje je rodila i to u prisustvu svog muža i sve što uopšte postoji i umire. Znači, Dostojevski nas je stavio pred vrlo teško pitanje kakav stav da zauzmemo prema ovom iskazu koji svedoči o pristrasnosti prema Hristu, kad je istina u pitanju ili na kraju krajeva kad je bilo šta drugo u pitanju. I utoliko je zaista tačno predvideo što stoji na početku, ovo je negde 870-71. Napisao 854. gospođi von Vizinoj da on veruje da će do kraja ostati čovjek sumnje i da će možda ta sumnja u njemu biti onaj motor, ona pogonska energija, snaga ili mehanizam koji će ga terati da se bori kao pisac, kao umetnik, pa onda neka bude i kao prorok i ovo, ali u to se sad ne bih upuštao, ja ostajem u granicama svoje skromnije profesije, znači kao pripovedač, da se bori sa tim. Jer vidite, u braći Karamazovima vi imate podjednako crne i bezutešne stvari. Da ne ulazimo sad u to, jer odoh ja već sam prevršio. Ali imate i drugo nešto. Starac Zosima Aljoši, koji je jedan od tih svetlih likova, i konačno Zosima još svetliji i svetliji, ne kaže ostani u manastiru, moli se po ceo dan, gladuj, ne znam, posti, ovo i tako dalje. On je čak tamo karikirao u ocu Ferapontu takav jedan mračni, obskuranski, primitivni fanatizam. Nego ga šalje u svet i kaže, idi u svet, bit će ti teško, namučit ćeš se, svašta će biti, ali ćeš na kraju taj svet blagosloviti. Ne onaj tamo iza, nego ovaj. I onda dolazi ono što je non plus ultra i što nećete naći, ili bar ja ne znam, u književnosti 20. veka, možda negde ima, ali ja ne znam. I navešćeš, veli, i druge da ga blagoslove. E, to je sad nešto od čega više nema. Proći ćeš kroz svakakvu muku, ali ćeš na kraju blagosloviti svet i navešćeš i druge da ga blagoslove. Ja mislim da sad posle ovoga bi bilo suvišno da bilo šta dalje.
Govorio je profesor emeritus dr. Dragan Stojanović, Filološki fakultet u Beogradu. Radio Beograd 2, emisija Hram, Dostojevski, Traganje za Hristom. Slušate Vladimira Medenicu, filozofa, izdavača, osnivača ugledne izdavačke kuće Logos. Spomenimo izuzetnu biblioteku Ruski bogotražitelji. Dostojevski kao dete vere i sumnje, ali ta sumnja je uvek retorička. Zapitan, ima li pojedinačnog spasenja.
Moramo nekako shvatiti gde se Dostojevski kreće, prostor, vreme njegovog dela. Da li je to ovaj prostor i ovo vreme u kome mi sedimo? Srećom mi sedimo u blizini crkve Svetog Save, tako da dopiru do nas energije oni koji su razumevali i znali istinu crkve, odnosno verovali. Ne bili religiozni. Daleko od toga. Religiozan je skoro svako. Nema ateiste u tom smislu da je bez religije. Dostojevski nije bio religijski. Dostojevski je bio verni. Čovjek vere. Tako da sva ova pitanja koja su ovdje pokrenuli profesori, a i koja ću ja nastojati da uzmem na neki način u razmatranje, su na neki način retorička. Jer ako je Dostojevski dete vere, onda i njegova sumnja kroz koju je on prošao, retorička. I pitanje o Hristu i o istini je također retorička. On unapred zna ono o čemu se pita, jer je on čovjek vere. On unapred zna da je Hristos istina, tako da je pitanje o istini i o Hristu skoro besmisleno pitanje. Ali su romani Dostojevskog romani tajni. I tu postoji jedan skriveni lik koji je Dostojevski kao umetnik, ili bolje reći, kao onaj umetnički ostatak u njemu, jer Dostojevski daleko nadilazi umetnost, onako kako smo je mi uspeli sve do sada definisati. I uopšte Rusija je drugi svet. Rusija je jedan posebni svet koji samo retki na zapadu, a i mi, da tako kažem, inficirani, zaraženi, ne u negativnom smislu, ostavit ćemo to po strani, zapadom, idejama o istini, o lepoti, o dobroti, o moralu, o amoralu, o imoralu, o čovjeku i nadčovjeku, uopšte ne možemo više da shvatimo. Srećom, postoji još crkva i crkvenost. Postoji još mesto vere gdje će lepota, odnosno sama crkva, spasti svijet, kako veruje Dostojevski. Veruje Dostojevski, jer ako lepota ne spase svijet, sigurno ga neće spasti ni najviša delatnost među svim ljudskim delatnostima, a to je umjetnost. Bez obzira šta mi mislili, jedino umjetnost, mimo teoloških traktata, mimo dubokih filozofskih studija, pogotovo mimo nauke, bedne nauke, svedene na kantovske opažaje prostora i vremena i forme, razuma, pojmove i forme uma, ideje. Ne može tu ništa nauka. I dva i dva, četiri su besmisleni. I romani, pisani pre i posle Dostojevskog, su besmisleni ukoliko nisu na tragu te nove nadumetnosti koja se ne meri estetskim merilima. Sve lepo i uzvišeno, govori jedan prilično ciničan junak Dostojevskog. Sve lepo i uzvišeno umetnost, šta može u romanu gdje će lepota spasiti svet? Renesansa, dva i dva su četiri, vivisekcija, anatomija. Šta može slika Hansa Holbeina mlađeg, Hristos u grobu, ili slika, mantenje, oplakivanje Krista. Šta mogu te slike u umetničkom smislu nekakva dela? I da li uopšte pripadaju lepoti? Možda pre ružnoći, po ekovoj nekoj podeli, jeste lepota i ružnoći. Šta mogu te slike, osim da, po svedočenju najhristolikijeg od svih junaka Dostojevskog, premda je Hristos, prisutan kao poseban lik, ajde da kažemo skrovito i neprisutno prisutan, tajno prisutan u svim romanima, u svim delima, u dnevnicima, u pismima Dostojevskog. Ne treba zaboraviti opomenu Alekseja Tolstoja, grofa koji se nije pogordio kao njegov nasljednik Lav Nikolajević Tolstoj. Alekseja Tolstoja 1854. godine, dakle u vreme kad Dostojevski sazreva kao umjetnik, kad je prošao viziju, zahvaljujući anđelu smrti, kako kaže Šestov, koji se spustio i lepet krila, je skoro čuo Dostojevski pred streljanje. I nije imperatorova volja bila ta da se malo poigra, pa da glumi nekoga koji amnestira sve. Konjani koji je došao i objavio da su pomilovani, već su džakovi bili navučeni na njihove glave i već su puške bile uperene. I Dostojevski je tada progledao drugim očima, kako kaže Lav Šestov, očima vere i očima istine. I tada je ukinuta svaka estetika, svaki sentimentalizam, sve lepo i uzvišeno koje je karakterisalo možda prve romane Dostojevskog, bedne ljude, ponižene i uverene, tako dalje. Otvorile su se oči za novi prostor vremena. E zato mi moramo videti gdje se krećemo. Crkva je prisutna kod Dostojevskog. Hristos nosi sva njegova dela, iako je sakriveni junak, skroviti junak, neprisutno prisutni junak svih njegovih dela. Čak i u zlim dusima gdje nema pomena, kako reče profesor, gdje je sve mračno do kraja, Hristos osvetljava to bezumno. I na marginama, upravo ili u radnim sveskama za taj roman, je napisano ono što su mnogi mozgali, ne zna se u koliko knjiga Dostojevskom je pisano o toj čuvenoj rečenici iz Idiota, ako se ne varam, lepota će spasiti sve. Lepota Hristova će spasiti sve.
Govori Vladimir Medenica, filozof i izdavač.
Ko prepodobnomu i bogonosnomu otcu našemu Serafimu Саровскому с умилением сердец помолимся.
Преподобный отче наш Серафим, и моли Бога о нас.
преподобни отче Серафиме, любовью божественной исполненный, любви божественной непрестанной служителю, любимче матери божественной любви, услыши мя малолюбящего и многоогорчающего тебя, дащи мне быть и ныне усердным служителем благоугодной любви, той убо любви, я же долготерпит, не завидует, не превозносится, милосердствует, не гордится, не бесчинствует, не ищет сил своих, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, радуется же об истине, вся любит, всему веру емлет, вся терпит, я же николи же отпадает. Сия любви служителем быть и мне, и всем моим пресным и знаемым, и другом умоли любовь изначальную, да послужив любовью ей на земли, твоим ходатайством, молитвами Богородицы и всех святых, достигну царства любви и славы и света, и припаду к стопам Владыки моего, давшего нам заповедь об истинной любви. Отче любящий, не отрени мольбы сердца любящего тебя, и о прощении моих грехов любящего Бога умоли. Помози нам нести тяготы друг друга, не делать другим, чего себе не хотим, вся любовью покрывать и сердечную песню любви, окончив земную жизнь, начать с ней уже радостно вечную жизнь в стране истинной любви. Помолись за нас, Отче, нами любимый Отче, любящий нас.
Emisija Hram, Radio Beograd 2, Dostojevski, Traganje za Hristom. Lepota će spasiti svet, piše ovaj velikan. A mi se možemo zapitati, kakve veze ima jedna estetska kategorija sa spasenjem? Govori Vladimir Medenica, filozof, izdavačka kuća Logos.
Lepota Hristova će spasiti svet. I tu se odjednom mi pitamo, racionalistički, sasvim renesansno, sasvim po istini dva i dva su četiri, pa kakve veze ima lepota kao estetička kategorija sa nečim takvim, osim ako ne mislimo metaforički, a ne mislimo, kao što je spasenje. I to spasenje ne mene, ili profesora, ili sveštenja, nego spasenje sveta. Sve čovek, sve čovečanstvo, Bogo čovečanstvo, drugi subjekat stvaranja se pojavljuje kod Dostojevskog i o tome je Dostojevski govori. Onaj koji je neprisutno prisutan je sastvaralac. Onaj deluje zajedno sa njim. I posljednji dokaz, književni, literarni, koji je ostavio Dostojevski, da nije on taj koji tvori svoja dela. Da se vratim sad na ovog grofa Alekseja Tolstoja i njegov čuveni stih. Umetnički, ne misli da dela svojih sam si tvorac. To su Rusi. Oni nisu sami tvorci svojih dela. Oni su ljudi vere, oni su ljudi obrazovanja. Oni su ljudi koji shvataju kao Dostojevski da je u braći Karamazovima možda više učestvovao mladi Vladimir Solovjev, koji sa 25 godina drži čuvena predavanja o bogočovečanstvu, gde govori o svečovečanstvu, gde govori o tri iskušenja đavolova u pustinji, gde govori o padu katoličke crkve, gde govori o padu protestantizma. Nije li Ivan taj koji je poslužio Dostojevskom da iskaže upravo ideje Vladimira Solovjeva kao protestant u odnosu na papstvo, u odnosu na velikoga inkvizitora? To je rušenje papstva u ime vere, samo verom se čovjek spasao. Rušenje organizacije crkve na taj način piramidalno, gde je jedan judeo bog gore, a svi mi dole. Tako da ideja o judeo hrišćanstvu je potpuno besmislena. Sulud. Pre treba da govorimo o paganskoj Grčkoj kao nečemu što je žudelo i žeđalo za Hristom više nego judaizam, nego jednobožstvo, nego monoteizam. Ako smo ljudi prakse, života, dela, pa gde je uspelo hrišćanstvo? Odakle je pravoslavlje ako ne upravo u paganskoj Grčkoj? u mnoštvu koje žudilo kroz dionijski zanos, da dođe do jedinstva, do oblika. Golom kožom se osjećalo ono najviše, čulno uzbuđenje, to je ono što nosi dela Dostojevskog. Uzbuđenje gde sve igra u čovjeku pred sudnji dan, pred ulazak, ajde da zamislimo u tu prostoriju gde se sudi, kao dete koje čeka u ordinaciji, da mu se presudi, ali negde i zna, predosjeća, ne zna ništa, predosjeća da je spas tu. Ubedili ga majka, otac, koje voli, kojima veruje. To je prostor i vreme dela Dostojevskog. Nije to prostor i vreme u kantovskom smislu. Nije to 2 i 2 4, nego je to prostor i vreme 2 i 2 su 5. Još neko je prisutan i sa mnom radi. Ne samo moj prijatelj, mladi Vladimir Solovjev, ne samo Nikolaj Fjodorov, čije učenje otkriva o vaskrsenju, koje je nalazi vaskrsavanje, o zajedničkom delu, sve čovečanskom poslu, o kompletnom čovjeku, kako on reče, sve ljudskosti koja je jedin izvor rađanja istinskih dela koja se ne mogu prosto imenovati kao umetnička dela, jer to nadilaze, jer je spasenje posao, da tako kažem, grubo fjodorovljevski. Druge ustanove, ne kao što, ne oni koje su umetničke radionice, spasenje je delo crkve, delo zajednice, delo sabornosti. Pa ako dakle, pored tih uticaja, i svako ima svog anđela čuvara tamo, i ništa nije metaforično i simbolično, sve je realno, zato kako sveštenik reče, to je realnije nego naši bedni religiozni životi. Ali neverni. Neverni u smislu da li smo verni nekom, da li veritbeni prsten znači neko zaručenje, da li znači neki spoj, da li vera znači vrlinu, neku moralnu, da tako kažem, mogućnost za pravo ljudsko delovanje. Da li je to vernost u smislu verodostojnosti istine u višem smislu? Zato kažem, Dostojevski je vernik, a ne naučeni u školi. Naučeni, škola uči, ali obrazovanje je nešto drugo. Tako da kad Gradovski zamera Dostojevskom posle govora koji je održao Dostojevski pušt, da zapadu mi možemo dati ljubav, on meša školu i obrazovanje, pa šta mi možemo dati zapadu, gospodine Dostojevski? Oni su sve nama dali. Dali su nam nauku, dali su nam načine pravljanja brodova, mašina, dali su nam organizaciju. Šta smo mi? Zaboravlja da je obrazovanje nešto drugo. Da je obrazovanje oblikovanje. Da je obrazovanje uobličenje.
Slušate Vladimira Medenicu. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Dostojevski, Traganje za Hristom. Govori Vladimir Medenica, filozof i izdavač. Šta je ličnost u viđenju Dostojevskog i koji je po njemu put ljudskog spasenja?
Da li je ličnost jedan? Da li je ličnost pojedinac? Ili je tu samo nekakva grozna zamena napravljena u celoj zapadnoj, da kako kažem, renesansnoj nauci 2 i 2 su 4, gde nema onog petog. Ovde nas ima 140, ali svi smo kao atomi, kao jedan. Ali srećom smo u crkvi,
Jer u crkva je saborni organizam, saborna zajednica. I to je lepota, sabornost. A u toj sabornosti, ne učestvuju samo jedinice, dvojke i trojke. U toj sabornosti učestvuje onaj čoje ime logo sam, sabirajuća sabranost. Ona je oko koga se sve sabira i od koga se i razabira. Slobodno odlaze, oglašeni su svi. Jedni prilaze, drugi odlaze i razilaze se. Učestvuje li možda i tu on? Kako profesor u hodniku reče, ima li možda neki tu ko još deluje u velikim stvarima čovečanstva? U velikim, ajde da kažem, umetničkim delima. Ima li možda svetoga duha tu koji zajedno sa nama stvara? Pored nas koji kao porodica, kao zajednica, kao ljubavnici, kao žene, muževi učestvujemo u podršci, održanju i čuvanju onoga koji stvara. Zato je Lukač, marksista, dobro definisao umetnika. Umetnik je, kaže, individualni rod. Onaj u kome se zbiva presek rodnog, čovečanskog i pojedinačnog. Naravno, on nije mogao da govori o drugim silama, o nostranim, jer je bio marksista i materialista. Ali sam marksizam proizilazi, da tako kažem, iz jedne pogrešno shvaćene hrišćanske ideje. Kao svaka pogrešno shvaćena ideja nosi u sebi nešto od onoga što je istinito, od onoga što je, dakle, u osnovi, samoj kao lik, uzor za uobličenje. Pa ne možete reći da je Isus Hristos pojedinac. Ne možete to reći, jer on je trojčan u sebi i od trojice rođen. Ne možete reći da je Bog stvorio čovjeka kao jedan. Jedan na jedan. Ne možete reći, jer mi smo od trojice stvoreni, od trojice u sinovi. Svaki naš odgovor Bogu, trojično, ne jednom, zato je svaki protestantizam nemoguć. Zato je Ivanovo ludilo vraćanja karte besmisleno i suludo i mora da poludi na kraju. Nema on šta kao jedan da traži zbog. Zato mu Aljoša stalno govori, Ivane, pa ti voliš život, jer život je taj koji kod pravog umetnika predstavlja ono jedinstvo u kome on nesvesno, iskonski živi. Jedinstvo prirode i duha, jedinstvo ovo zemaljske tvari i božanske trojice. Naš odgovor na to stvaranje, na to uobličavanje i obrazovanje može biti samo crkva, i Dostojevski je to shvatio. I u svim njegovim romanima, u svim njegovim delima postoji taj trojični odgovor. Ako hoćete i sociološki, ako hoćete filozofski, da napravimo tu grupu, ali to je tema posebna, da napravimo taj mozaik ruskih mislaca, zato oni ostaju uzorni za sve nas, za sve vekove u budućnosti, bez obzira koliko hteli ili ne hteli da ih prime ovi sa zapadne strane granice. Jer kako reče najbolji među njima, sa zapadne strane granice Rilke, Rusija se s Bogom graniči. Da, u jednoj stvari postoji bescarinska unija između Rusije i Boga. Prolaz je slobodan za onog ko hoće. Slobodno se dopride. Ali u drugoj strani postoji granica gordosti. Granica koja ne može da prihvati drugo, koja propagira. Neprestano su joj puna usta tolerancije. Neprestano su joj puna usta demokratije. Ali istinski drugog ne može da prihvati. Ne može i ne može. I to je tragedija današnje sveta, današnje Rusije, nas samih ovdje. Ali Dostojevski prevazilazi svaku tragediju. On je s one strane svake tragedije. Zato njegove priče i njegova pozivanja na ljubav koju mi možemo dati uopšte nemaju utopijski karakter. I Konstantin Leontjev tu ništa nije shvatio. Konstantin je Leontjev bio na tragu judeohrišćanstva. Jedan Bog, jedan čovjek, to govori njegova neprestana težnja za estetikom. Kod Dostojevskog nemate ni traga od ulepšavanja, od sjajnih ratnika, kao kod Konstantina Leontijeva. Od tim, da tako kažem, spoljašnje umetnički, nacifranim oblicima kulture. Kod Dostojevskog je sve bedno, tužno, žalosno, kontejnerski. Od 10. godine do posljednjeg pisma Ani iz Moskve, kad je govorio, izgovarao taj čuveni govor Puškinu u čast, o sve čovjeku, o ruskom geniju koji može da tako kažem, govori na načine svih nacionalnih genija, a ni jedan nacionalni genij ne može da govori na taj univerzalni način. Zato je ideja o sve čovjeku. Gdje je to mogao da vidi? I kod sebe, naravno. I kod ruskog naroda, bogonosca, ali pre svih i pre svega kod Vladimira Solovjeva, s kojim je posle smrti svog trogodišnjeg sina putovao u Optinu pustinju, da preživi i nađe utrku u ideji ljudskog rada na vaskrsenju zajedno s Bogom. Jer Vladimir Solovjev je mogao da filosofira na francuski jačan i jazgovetan način. Vladimir Solovjev je mogao da filosofira na engleski način, pozitivistički, činjenički, empirijski. Mogao je da filosofira na duboko spekulativan germanski način i na osoben ruski način. Dara ljubavi svem čovečanstvu. To je Dostojevski mogao da vidi. I nije ni čudo što kasniji simbolisti nasleđuju od Solovjeva, upravo od Vladimira Solovjeva, ovaj dar. Brusov je napisao roman Ognjeni anđeo. Radnja romana se dešava, on je učenik Solovjeva, stariji simbolista. Radnja romana se dešava tamo u 14. veku, 15. u Nemačkoj. Agripa von Nettesheim. Ne znam koji je to. Nemački kritičar piše, ovo je laž. Ime ovog je izmišljeno, niko ko je sa strane ne može da shvati i oseti duh nemačkog naroda iz tog vremena. Ali oni su mogli, jer s njima su radile i druge sile. I oni su čudna deca gospodnja, ti veliki Rusi. I zato i deluju uvek i delovat će do kraja sveta, bez obzira koliko se postavljale granice prema tome. Džaba postavljati granice prema crkvi. U ime Isusa Hrista, u ime Duha Svetoga i Oca, od koga Duh proizhodi i preko Sina se razliva na sve nas, u ime svih nas, znaćemo istinu. Verovat ćemo, nećemo biti religiozni. Jer vera jeste istina. Veritas na latinskom. Vera, ta reč, sadrži sve. I ne treba nam nikakva tuđa reč. Nikakva religija da bismo mi imenovali neka stanja. Ali recimo da su ovi religiozni uz Lindusima. Ovi koji prave pakao na zemlji. O tome gdje će se ostvariti carstvo Božje, na zemlji ili negdje s one strane, također je retoričko i besmisleno teološko pitanje. Jer ako je zemlja stvorena od Boga i zemlja vapije za spasenjem i čitava tvar stenje i muči se do danas i čitava tvar učestvuje u velikim delima, ljubi zemlju, Dostojevski, izrazito gradski pisac, pisac salona, pisac grada, ljubi zemlju, pokloni se, celivaj zemlju i uzdiži se. On to savjetuje svojim monasima. Okruženje prirode je neprestano, neprisutno, prisutno, kao i ovaj Gospod naš, Isus Hristos u delu Dostojevskog. Ličnost je saborna kategorija. Put individualizma, pojedinačnosti, posebnosti je nešto što vodi na stranputicu. To je poruka dela Dostojevskog i svih ruskih mislaca. I uopšte crkve kojoj oni pripadaju, naše crkve, ličnost je saborna. Nema spasenja pojedinačnog. Samo se svi zajedno možemo spasti. To je ideja Dostojevskog i to je, mislim, ideja crkve. I tu nema nikakve, da tako kažem, jeres, niti nikakvog utopizma, osim ako ja nisam u pravu. A to je vrlo moguće.
Dostojevski, traganje za Hristom. Poštovani slušalci, u prvom delu emisije govorio je profesor emeritus dr. Dragan Stojanović, Filološki fakultet u Beogradu i Vladimir Medenica, filozof i izdavač, izdavačka kuća Logos. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro uz Božju pomoć.